díky za slovo. Dobrý večer. Náš dnešní host je Daniel Kroupa, známý to filozof katolického zaměření plus vysokoškolský pedagog z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Pane Kroupo, vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer.
Do taky víry s Danielem Kroupou.
Český rozhlas 1, Radiožurnál. Radiožurnál.
Vaše stanice je Radiožurnál, posloucháte sobotní doteky víry. Ve studiu máme Daniela Kroupu, filozofa. Řekněte mi, co považujete v těchto dnech za nejzásadnější téma našich životů?
No, nejzásadnějším tématem samozřejmě je perspektiva do budoucna. Víte, lidi dnes se cítí trošku zaskočeni tou hrozbou ekonomické krize a sociálních problémů, které s ní mohou souviset, takže si myslím, že tohle je asi nejdůležitější téma. Já se pohybuju teď hodně v severních Čechách, že jo, v Ústí nad Labem, a tam mezi mladými lidmi vidím takovou skoro až depresi a skoro ztrátu perspektivy.
To je docela tvrzení, které mě leká, neboť hodně politici a tak skloňují mladé lidi ve všech pádech s tím, že s nimi spojují naopak naděje, jakože tady něco tito lidé změní a tak, že přinesou té společnosti novou krev, nové podněty, a jestliže jsou v depresi, to je špatné.
No, ale víte, ta deprese do jisté míry samozřejmě je oprávněná. Na druhou stranu, řekl bych, je to takový životní postoj, který ty lidi uzavírá. A prosím vás, byl bych nerad, kdyby to vyznělo, že tak smýšlí všichni lidé. Já jsem měl před časem seminář, který se zabýval aktuálními tématy, a bylo to strašně zajímavé, protože řada těch našich studentů to viděla takto depresivně. Ale máme tam i lidi ze zahraničí, z východu, z Ruska, z Ukrajiny a podobně. A já jsem byl překvapený, jak ti to vidí úplně jinak. Když tam naši studenti říkali, tady není žádná práce a žádná perspektiva, tak ti se smáli a říkali, u nás není žádná perspektiva, tady máte práce dost a my jsme se tady okamžitě chytli a jde o to jenom se kolem sebe rozhlížet a tak dále. On je to možná takový trochu psychologický jev, když lidi vlastně se k tomu životu staví podle toho, co říkají druzí, a málo se koukají na věci kolem sebe vlastníma očima.
Když byste se podíval na tu společnost tak nějak nahrubo rozstrukturovanou podle věku, čili jak prožívají tu naši současnost, o které pořád se říká, že je nelehká, že bude hůř, ale jako málo kdo si umí představit, co to přesně znamená, a lidé se bojí neznámého, že co střední věk, starší lidé, jak tady to snáší tuto atmosféru v zemi?
Víte, já mám jenom takové mikrozkušenosti. Na Moravě jsem měl debatu s lidmi a staršími lidmi a ti se cítili strašlivě depresivně, že teda žádná také perspektiva a jak všechno je špatné a podobně. Zase ten člověk, který tam nejvášnivěji diskutoval, tak byl člověk, který je 20 let v invalidním, no co, už 25 let v invalidním důchodu. Ten důchod mu vlastně pomohli přátelé získat ještě v dobách komunismu, protože mu ho nechtěli dát. A on, protože je poměrně těžce zdravotně postižený, tak pokud by ten režim se nezměnil, tak s největší pravděpodobností by už mezi námi nebyl ten člověk. Čili on je neustále vystaven lékařské péči a díky tomu vlastně žije. Takže já mám dojem, že ta úzkostlivost, kterou ti lidé prožívají, že to je taková dobová atmosféra, která vzniká částečně českým skepticismem notorickým, částečně má objektivní podklad, ale já musím říct, já ho úplně nezdílím.
Co byste viděl dobrého na té současnosti naší, kterou teď žijeme?
Víte, lidé si uvědomují v takovýchhle okamžicích, alespoň někteří, ty důležité hodnoty v životě. Že upínat se k těm věcem výlučně materiálním nedává velkou perspektivu. To, co člověka podrží, ať už ta krize přijde nebo nepřijde, tak jsou především druzí lidé, kteří jsou s ním. Jsou to ty vztahy, které si dokázal ve svém životě vytvořit s druhými lidmi, s rodinou, s přáteli, s blízkými i vzdálenými. A když vzpomínám na těžké doby totalitního režimu, tak pro nás by to bylo skoro nesnesitelné, kdybychom nežili v takové vlastně společenské komunitě, jak v široké rodině, kde nás mnozí podporovali, tak mezi přáteli, kdy jsme se scházeli dvakrát až týdně, vyměňovali jsme si šaty pro děti a co kdo potřeboval, tak tam přednesl a ti druzí mu pomohli. Tohle si myslím, že po té revoluci se trošičku rozpadlo, protože každý si potom šel za svým. No a možná, že takováhle krize je pro nás připomínkou, že bychom se zas měli obrátit k těm druhým lidem a snažili se daleko více si užít to, že máme ještě spolu třeba starší rodiče nebo společenství s dětmi a podobně.
Tak mít dobré vztahy s blízkými nebo i se v širším okruhu, to je takový dobrý bonus k životu, ať je dobře, ať je hůř, ať je špatně za všech režimů, za všech okolností. Ale když se ptám, co vidíte dobrého na té naší společnosti, tak to spíš myslím z takového toho hlediska, jak to říci, no. Obecnějšího, trošku politického, trošku sociologického, trošku psychologického.
Tady nám věda nepomůže, protože na každou takovouhle věc jsou dva pohledy. Můžete stokrát přijít s objektivními údaji a ve chvíli, kdy ti lidé se necítí dobře, tak vám to není nic platné. Tak zveřejnila Světová banka údaje o vývoji za posledních 30 let. Ukázalo se, že náš hrubý domácí produkt vzrostl 5x, že Češi žijí o 7 let déle, díky tomu máme problémy se zdravotnictvím a s důchodovou reformou, protože přibylo masivně starších lidí, zlepšila se lékařská péče, lidé, kteří po nehodách umírali, tak to dneska přežijou a jsou na vozejčku. Ty všechny nájezdy a přístupy pro vozíčkáře se vlastně řeší, protože oni se stali důležitou menšinou, kterou dřív nebyli a nebyli tou menšinou, protože umřeli po těch nehodách. Čili ta situace vlastně z tohoto hlediska se objektivně zlepšila tedy velice nebývalým způsobem. Dokonce
ale
i v globálním...
Určitě máte nějaké ale.
Ano, ano. Dokonce i v globálním měřítku se hrubý domácí produkt zdvojnásobil. V zemích, kde pamatujeme všichni starší, před 30 lety byl hladomor, Indie, Čína, tak dneska jsou to světoví tygři. Ale existuje druhý pohled, který říká, a to ten globální kapitalismus přináší nadvládu nadnárodních společností, které jsou silnější než vlády a které rabují životní prostředí a tak dále. Čili říkám, ta fakta, kdo chce, si najde potvrzení prostě pro obojí. Já se domnívám, že my Češi jsme zvláště teda škarohlídi, protože vlastně podmínky, ve kterých dnes žijem, jsou jaksi nejlepší, jaké jsme kdy měli. Když si vzpomeňme, že v 80. letech páchali lidi sebevraždy s hrůzou z toho, že bude třetí světová válka. Dnes máme možná třeba také mylný, ale pocit, že žijeme tedy v naprosto mírovém prostředí, řešíme problémy globálního charakteru, ale se sousedy, že by nás napadli Maďaři nebo Poláci nebo Němci, to nikoho nenapadne. Můžeme jezdit kam chceme. Miliony lidí cestují do zahraničí na dovolenou. A vlastně ta krize dnes se mnohých lidí týká samozřejmě existenčně, ale pro jiné to znamená, jestli tedy pojedou na Kanárské ostrovy anebo někam dále. Takže já myslím, že do značné míry je to opravdu postoj člověka k životu, který mu ten svět ukazuje z té lepší nebo z té horší stránky. A ta depresivní atmosféra je prostě dána do značné míry tím skepticismem, pesimismem a podobně.
A to je to ale, ano?
To je to ale. Mm-hmm. To je to ale.
A my jsme opravdu takoví, opravdu jsme skeptici a rození morousové a všechno vidíme z té horší stránky. No, je fakt, že ani po pádu komunismu už je to tolik let, se tady neujal takový ten americký způsob, jak se máte skvěle a tak ani náznakem.
No bohužel a taky lidi v metru, když jsem se měl do studia, no tak tam jsou všichni zamračení, nikdo se na nikoho neusměje, že jo, proč? Proč to není obráceně?
No to je otázka pro filozofa, ne? Proto jste tady. Co myslíte? Co myslíte?
No já se domnívám, že víte, když bychom přešli k politice, tak vám řeknu, co mě trápí. My se díváme na tu skutečnost opravdu nesmírně selektivně. Nesmírně si vybíráme jen určité stránky, určité aspekty. A ty aspekty, o kterých se vede veřejná debata, jsou často zcela nepodstatné a nedůležité. Tak jedním z takových témat je přímá volba prezidenta. O tom se debatuje už celou řadu let, mnozí lidé se k tomu upínají, jako by šlo o nějakou veledůležitou záležitost.
Spasitel. Víte,
jako, ano, já jsem spoluautor vlastně ústavy a už tehdy jsme vedli debatu, jestli ta v té ústavě má být ta volba přímá nebo nepřímá. Já jsem doporučoval, aby poprvé jsme to alespoň teda zkusili přímo, protože by to znamenalo i potvrzení té ústavy a tehdy se dala předpokládat i vysoká účast, tehdy to zamítli. Myslím si, že na tom skutečně příliš nezáleží a lidského každodenního života se ta přímá či nepřímá volba nijak nedotkne. I v přímé volbě, i v nepřímé volbě se mohou odehrát všelijaké nechutnosti, tak jako jsme to viděli naposledy. I v té přímé volbě může zvítězit kandidát, kterého 80, 85, 90% lidí nemá rádo. Dokonce v tom systému, který teď bude schválený, je to i docela pravděpodobná varianta.
Čili to má být důkazem toho, že my nesprávně si klademe ty důležité věci.
To teprve řeknu, protože celá ta pozornost veřejnosti je obrácená k něčemu, co může být teda zábavné pro diskusi, ale co se našeho každodenního života týká minimálně. Ve stejné době projednávají politické instituce, vláda, parlament, zákon, který se bude dotýkat lidského života od narození až do smrti. To je občanský zákoník. Moje představa zdravé společnosti by byla, že se povede diskuse o těch jednotlivých změnách, které ten občanský zákoník přináší. Teď to je přeci, podle toho se lidé budou vdávat, rozvádět, uzavírat smlouvy, dědit. Všechno, co se týká opravdu každého člověka. A já si říkám, jak to, že o tomhle se nediskutuje. Když tohle to opravdu bude měnit naší situaci. Je spousta sporných otázek, které zde jsou, které by měli novináři rozebírat, které by měly být v těch televizních debatách, tak jako to vídáme, když vyjedete trošku za hranice na západ, nejenom mezi politiky, ale mezi různými odborníky a obyčejnými lidmi, kteří k tomu říkají své názory. A povinnost těch politiků je přeložit tu, řekněme, právnickou hantýrku do srozumitelného jazyka. Že jo. To není žádná odbornická záležitost, občanský zákoník. To je záležitost, které rozumí každý, protože se každého týká. Odbornická záležitost je to zpracovat potom v tom správném paragrafovém znění. Tohle to mě trápí. A ta veřejná debata se neustále vede o věcech, které jsou zcela podřadné, zcela nedůležité, životu se nedotýkající a ty důležité věci pak lidé zjistí, až když už je všechno hotovo, už je to všechno schváleno. Rozumíte, kdybych byl zastánce spiklenecké teorie, tak bych říkal, oni si to, aby si to mohli upéct v zákulisí, tak to schválně takhle udělali. Ono to tak není, bohužel ten zájem té veřejnosti zatím se nedokáže soustředit na ty podstatné věci. Tak jako se v životě soustředujeme na zcela podružné hlouposti a podstatné důležité věci nám unikají.
Ach jo, vy jste mě ale teda moc mě nepotěšujete, poslyšte. To znamená, že obsah těch veřejných debat nebo veřejné debaty jakoby spolu určuje atmosféru v té společnosti.
Ano, ano, z toho plyne takový ten pesimismus, ať my se snažíme, o co se snažíme, tak je stejně všechno jinak. Jo, ale to tak být nemusí. Já když jsem býval poslanec nebo senátor, tak jsem dosti poctivě sedával ve své kanceláři v úředních hodinách a čekal jsem, že přijdou za mnou lidi a budeme se bavit o tom, co já mám, co by mě doporučili a tak dále, jaké mají starosti. Můžu vám říci, dneska už si tím nikoho ani nenaštvu snad nebo podobně, ale tam většinou chodili lidi, kteří prostě jenom chtěli s někým popovídat. Ale ty lidi, kterých se ty zákony, které jsme projednávali, týkali, ty ani nenapadlo přijít. Takže já jsem tam seděl ty hodiny na prázdno, no já jsem měl nějakou práci, že jo, mě to nevadilo. A na druhou stranu mě to docela mrzelo, protože jsem se snažil teda tu práci vykonávat poctivě.
Kolik těch generací zmiňoval Masaryk, že musí přejít, aby se tedy společnost jaksi zkultivovala?
Nevím, ale já se domnívám, že to jsou tři generace.
Tři generace.
Já myslím, že to jsou tři generace, protože tak u Mojžíše to bylo 40 let na poušti, že jo? Takže možná, že těch 40 let bude potřeba. Ale víte, to neznamená, že v těch 40 letech máme život ztracený. Spíš je to apel, abychom těch 40 let využili k tomu, aby se ty poměry přece jenom zlepšily.
Použijí notoricky známou větu z jedné notoricky známé filmové série. Básníkům chutná život i z té odvrácené stránky. Naším dnešním hostem dotacích víry je Daniel Kroupa, filozof a vysokoškolský pedagog. Ve studiu Doteku víry máme Daniela Kroupu, filozofa a vysokoškolského pedagoga. Hovoříme o atmosféře v zemi. Prostě já nevím, jak je to možné. Nějak pořád mi vzadu v hlavě tiká ten známý havlovský termín o blbé náladě. Myslím, že nastala chvíle, abychom trošičku si zavzpomínali na Václava Havla. Vy jste určitě se dobře znali a zároveň při té příležitosti můžeme se zamyslet nad tím, jakou roli hrají výrazné osobnosti při spoluurčování klimatu v té zemi, podle vašeho názoru, včetně třeba i církevních. Tak jsem nanesla téma pro příští chvíle, tak vy ho jistě nějak uchopíte.
Víte, my jsme teď vzpomínali vlastně velice intenzivně v souvislosti s jeho odchodem na snad všechny možné teda aspekty jeho života. Já myslím, že to rozhodně nebyl člověk blbé nálady. On byl někdy nervózní, někdy, ale já jsem ho nikdy nezažil se ztrátou smyslu pro humor a on se těm i nejtemnějším stránkám lidského života dokázal zasmát a dokázal se pobavit tou absurditou situace, ve které se nacházíme. Ono teď zpětně to vypadá, že ten jeho život, že byla samá pohádka, ale víte, já jsem se s ním vlastně seznámil, když se vrátil po druhé z vězení.
To bylo před 89.
No, to bylo před
89.
To bylo ještě v první polovině 80. let, aha, někdy v roce 84. A on byl plný toho vězení. Vyprávěl mi spousty různých zážitků, neustále se k tomu vracel, hovořil o tom syndromu, který postihuje lidi, kteří si vlastně ve vězení zvykli, že všechno tam za ně rozhoduje někdo jiný a najednou jsou puštěni na svobodu a nevědí si rady sami se sebou. Ale to je takový motiv, ke kterému vlastně se to všechno vrátilo, když nás všechny pustili z toho vězení a ta bezradnost vězeňská vlastně v té společnosti jakoby zůstávala. Jiný příběh, myslím, že to byl pan generál Sedláček, vyprávěl, když ho pustili z vězení, jak dojeli teda na to hlavní nádraží, tam se rozloučili s přáteli a teď zjistili, že nikdo z nich se neodvažuje vykročit ven, že po těch letech a stále se tam vraceli zpátky na to nádraží. Ta určitá bezradnost, která postihne člověka, když zmizí ty různé překážky.
Před ním rozprostře prostor svobody.
Prostor svobody tak může také být jedním z důvodů té deprese. Tak tomu určitě bylo v těch počátečních fázích. Dneska už k tomu samozřejmě důvod není a já se domnívám, že tahle ta špatná blbá nálada, o které Havel mluvil někdy také v polovině 90. let, takže nás postihuje znovu a postihuje nás zbytečně, protože samozřejmě spousta věcí se pokazila hrozným způsobem a jeden z mých synů se zabývá jako novinář s touhletou temnou stránkou a vlastně přichází do styku se samými vrahy, zločinci, podvodníky, tuneláři a má tendenci vidět ten život také spíše z téhleté stránky. Ale já zase přicházím do styku i s jinými lidmi, s lidmi z neziskových organizací, kteří se zabývají bezpočtem různých činností ve prospěch druhých lidí, žijou z prostého minima, protože v takových organizacích se skutečně moc neplatí a jsou to lidi tedy plní veselí a optimismu.
Já se s nimi mám možnost stýkat, díky Bohu. Člověku to vybalancovává opravdu ten pohled na svět, že? tomu Václavu Havlovi, on sám jste říkal, že on byl různý, byl takový či makový, ale je pravda, že on nikdy nebyl jaksi arrogantní a agresivní. Prostě nezažila jsem to za ta léta letoucí.
Víte, on byl velice plachý, stále o sobě pochyboval,
že to říkám,
ale dokázal být velice rozhodný.
To ano, ale nebyla tam přítomna taková ta agresivita, o které se zmiňuji, protože dnes na ní narážíte na každém kroku. Na každém kroku, počínaje samoobsluhou přes benzínovou pumpu, silnice, já nevím kde, prostě všude možně, kde jsou lidé, tak se mi zdá, že tam probíhají takové mikrovýbuchy agresivity mezi nimi. Tak si říkám, jako, že tady ten Havlův odkaz, jak si moc neaplikujeme. Tak ona je taky spousta lidí, která ho ani aplikovat nechce, že?
Víte, naše společnost je v určitém smyslu přepolitizovaná, protože stále ti politikové představují společenský vzor, no a když hold do těch funkcí jsou zvoleni lidé, kteří nejsou schopni ze sebe vyzařovat ani stopu ducha, je to takové, člověk od nich slyší jenom bezduché fráze, prázdné, zřídka kdy někdo z nich vyjádří nějakou myšlenku, tak ti lidé vlastně od nich přejímají tu, nebo z nich možná plyne ta deprese, ale přitom my tady máme spoustu lidí, kteří by mohli být těmi společenskými hrdiny a těmi společenskými vzory a na ty se bohužel často zapomíná.
Politici často říkají, že lidé od nich očekávají cosi jaksi až nadpřirozeného, nadpozemského a zdůrazňují, že oni jsou taky jenom normální lidé se vším všudy. Není to alibismus z jejich strany, přeci jenom když jsem na tak výlučném místě, mám tak výlučné pravomoci rozhodovat, konec konců většinou v porovnání s průměrem i výlučné peníze, tak přeci musím mít nějaký druh zodpovědnosti vůči té společnosti, ne?
Tak existují společnosti, které do těchto funkcí pustí téměř výlučně lidi určité kvality. Jo. Všimněte si, jak probíhají primárky ve Spojených státech amerických a tam každý z těch kandidátů je pod lupou a stačí i pochybení v osobním životě. Celkem u nás by nad tím všichni mávli rukou a tam je to důvod k tomu, aby ten člověk odstoupil. Protože když já nevím, podvádí manželku, no tak asi bude podvádět i voliče. Že? Ta míra tolerance v Evropě vůči tomu to je samozřejmě vyšší, ale bohužel tím se propouštějí do těchto funkcí i lidi, kteří potom ty lidi zklamou.
Vraťme se ještě k Václavu Havlovi, nějak se mi nechce v tuto chvíli ještě to téma opustit. Někteří jeho příznivci mají obavy, že s tím momentem, kdy byla vynesena rakev ze svatovícké katedrály, se jaksi uzavřela jedna kapitola našich novodobých dějin a kdo ví, co přijde. Co myslíte vy?
Já se domnívám, že se spíš pozvolna uzavírá ta kapitola, se kterou Václav Havel zápasil, protože ten obrovský zájem veřejnosti svědčí o tom, že ti lidé se k tomu Havlovi přece jenom obrátili a stále mají očekávání, že přijde někdo po Havlovi, kdo na to jeho dědictví naváže. Víte, Václav Havel měl svého protivníka ve Václavu Klausovi, že jo, a to byl zcela tedy politik jiného zaměření, který je pan Kroupo. No tak on teďko zdá se, že přece jenom trošičku ustoupil od některých svých postojů, alespoň pokud můžeme věřit tomu, co zaznívalo nad rakví. Ale ti lidé to vnímali jako velice ostré dilema, a zdá se, že to byla taková ten pohřeb pro mnohé lidi i příležitost k tomu demonstrovat, že chtějí návrat té havlovské politiky, která je založena na určitých mravních základech a ty mravní základy se opírají o jakýsi duchovní základ.
Ten všechno to dění kolem odcházení Václava Havla ten týden předvánoční, s jakými jaksi pocity a i takovými poznatky svými vnitřními jste to sledoval, tu angažovanost spontánní z dola, která by se asi Havlovi velmi líbila, si myslím. Co ještě to znamená?
No to znamená, že ti lidé dali najevo, jsme tady. Jsme tady a čekáme, že někdo nám dá gesto, pokyn.
Impuls. To znamená, že dali najevo, jsme tady, a kdyby na to přišlo, tak ano, zase můžeme vyjít do ulic?
Ano, nejenom vyjít do ulic, já doufám, ale vůbec se pohnout. Ti lidé se rozptýlili, jsou zklamaní, ale dali najevo vůli měnit věci. Já víte, skutečně nejsem skeptik. Já sleduju, jak i v té politice se v posledních letech vynořují nové a nové subjekty, kde se objevují lidé, kteří chtějí tu politiku dělat jiným způsobem, než tak, jak se to tady zavedlo. Tak v Praze došlo k určitým změnám, že jo, na pražském magistrátu, který symbolizuje určitý rozchod s tou zavedenou korupční praxí, kterou vlastně tady všichni znají. Zda se to skutečně naplní, nevíme, ale je to rozhodně pozitivní jev. Teď se blíží krajské volby a já sleduju, jak se vyhledávají ti lidé, kteří se hlásí k tomu Havlovi a chtějí do toho jít tedy naplno. Na Ústecku takové uskupení se teď formuje, tak uvidíme, jestli bude úspěšné, jestli tam najde teda podporu veřejnosti či nikoli. Já myslím, že i v mladé generaci ten Havlův odchod vzbudil určitý zájem. Já bych si strašně
vzbudil
přál,
velký zájem, což je pozoruhodné.
Aby ten zájem se ovšem soustředil také k tomu si to Havlovo dílo přečíst a seznámit se s ním, protože ono obsahuje opravdu mnoho skrytých pokladů. A takový kult, jakému byl vystaven třeba Masaryk, ho imunizoval na celá desetiletí. A teprve po letech vlastně ho lidé objevovali. Já si vzpomínám, když vlastně náš učitel, pan profesor Patočka, začal hovořit o Masarykovi, tak jsme to brali jenom jako takovou úlitbu té první republice, ale najednou, když přinášel ty texty a rozebíral je, tak jsme zjišťovali, že tam je opravdu živý zdroj filozofického myšlení a spousta impulsů do budoucna. Totéž můžeme najít v díle Václava Havla. Pro mě bylo, bych řekl, měl jsem takové smíšené pocity, když Havel zemřel, tak jsem se studentů ptal, co znali, co četli. Zjistil jsem, že všichni hovořili teda o odcházení, které viděli jako film, a občan Havel, ale z jeho díla prakticky nic. Takže doufám, že se k tomu dílu teda obrátí a seznámí se s ním podrobněji.
Daniel Kroupa, filozof a pedagog, je hostem dnešních doteků víry na Radiožurnálu. Tak zatímco Sváťa Karásek nám tady zpíval, tak Daniel Kroupa mi říkal, že ví cosi o víře Václava Havla. To je takové velmi křehké téma, o kterém se moc neví. Tak povídejte, to
Václav
je zajímavé.
Václav Havel ve svých vyjádřeních na veřejnosti a často i v soukromí byl velice plachý, pokud se týkalo těchto otázek. Nicméně my jsme se scházeli každoročně na Hrádečku, na takovém sympoziu, kde jsme trávili týden a tak bylo možné s ním to vlastně prožít i v těch okamžicích, vlastně, kdy jsme hovořili o všem možném. Že jo? A tam se Václav Havel například připojoval ke společné modlitbě. Václav Havel vlastně se úzkostlivě bránil identifikaci s nějakou určitou konfesí, i když, jak jsem slyšel, tak vlastně byl pokřtěný a dokonce i biřmovaný katolík. Proto ten pohřeb byl vlastně katolický pohřeb s určitými ekumenickými prvky. Myslím si, že to nebylo tak, že by se katolická církev chtěla zmocnit, ale asi někdo požádal z nejbližší rodiny o takový.
A navíc ten prostor té katedrály, jak se s tím postem jeho prezidentským také souvisí.
To s tím samozřejmě souviselo. Ale víte, z těch diskusí, které jsme měli, tak on se úzkostlivě bránil jakémukoliv zpředmětňujícímu přístupu k Bohu, k božství. Pro něj Bůh byl čímsi živý, jakousi živou přítomností, kterou nemůžeme žádným filozofickým, teologickým jazykem pravdivě pojmenovat, na kterou můžeme pouze poukázat, která se projevuje v našem životu, můžeme se k ní vztahovat a máme se k ní vztahovat. A vlastně celý lidský život vlastně je určován vztahem k tomuto božskému základu. Ale Havel by se asi bránil to nazývat Bohem nebo jakýmkoliv takovým pojmem. A v tom je něco až starozákonně tedy zbožného. protože, jak víte, tak všechny ty výrazy pro Boha, které v Bibli vlastně jsou opisy. A teprve Ježíš nazývá Boha svým otcem, tak to je, bych řekl, ten
Čili ta Havlova víra byla taky takovým opisem, ano.
Ta Havlova víra byla velice úzkostlivou snahou nespředmětnit, neučinit z Boha žádný předmět tohoto světa a rozumět tomuto světu právě z perspektivy toho božího základu nebo duchovního základu by možná spíše vystihovalo situaci. Pro někoho to může, kdo by to chtěl parodovat, tak bude říkat, ale to je takový něcismus, že jo, tak to já myslím, že ne. V tomhletom ohledu Václav Havel jako opravdu v té osobní rovině se prostě připojil k té modlitbě, že jo. Před jídlem, nebo co tam jeden přítel, Zdeněk Neubauer, modlil breviář, tak Václav Havel si přisedl a modlil se spolu. Čili já myslím, že s tím papežem Janem Pavlem II., když přišli a on říkal, že se mu vyspovídal, tak a pak potom se to samozřejmě všelijak dementovalo, aby si to lidé nevykládali nesprávným způsobem. Myslím, že ten rozhovor byl rozhovorem dvou lidí, kteří si rozumějí. Jeho vztahu k Dalajlámovi.
To jsem se zrovna právě chtěla
tak zeptat. Tomu já jsem porozuměl až teprve, když jsem se osobně s Dalajlámou setkal. To je prostě milý člověk, kterého měl Havel rád. Já bych k tomu nepřikládal žádnou, bych řekl, takovou jako představu, že se Havel obrátil k buddhismu nebo k něčemu takovému. Když jsme s Dalajlámou seděli v užším kruhu a někdo se ho zeptal, co by radil tedy Evropanovi, který se chce stát buddhistou, tak on říká, víte co, nechte toho, věnujte se tomu, jděte tou svojí cestou, která je tady vám vlastní a my zas půjdeme tou svojí cestou a někde na konci se setkáme. Takže já myslím, že s Dalajlámou si rozuměli právě v tom, že oba dva byli nesmírně otevření lidé a Dalajláma je velmi lidsky milý člověk.
Tak já si myslím, že Václav Havel, on se setkal jistě s množstvím velmi milých lidí. To je takový termín jak z Agáty Christie. Tatínek byl velmi milý člověk, to byla kategorie v té pozdně viktoriánské době, která něco prý znamenala, jsem vyčetla v jejím životopise. No, ale ten vztah s Dalajlámou, tam muselo být ještě něco navíc. Vždyť jenom to loučení, to, kdo to viděl, tak na to nezapomene. To musel být velmi silný přátelský vztah, ne?
Ten Dalajláma je člověk nesmírně otevřený. No, nesmírně otevřený vůči všemu a je to člověk, ze kterého tryská-li z něj něco duchovního, tak je to jakýsi upřímný pohled míru, pokoje, nejenom v té politické rovině, ale právě v té lidské. Nakonec Ježíš, když přichází, tak říká pokoj vám, že jo. Ten pokoj, hluboký vnitřní pokoj u toho Dalajlámy je prostě přítomen, kdo se s ním osobně setká, tak to pocítí.
Když tady mluvíme o těchto věcech, byť třeba v souvislosti s Václavem Havlem, ale vlastně s kýmkoliv, ty hodnoty, o kterých vlastně je ta víra, které církve připomínají, vnímáte jako filozof, že jsou pro tu dnešní dobu nějak více důležitější než třeba před 10 lety?
Já myslím, že jsou stále důležité, ale dnešní filozofie je nedokáže úplně dobře uchopit. Víte, pořád se lidé upínají k nějakým důkazům a k nějakým debatám, ale to, co člověka věřícího nese životem, je živé vědomí přítomnosti Boží v jeho vlastním životě. To není nějaké odhodlání věřit nějakým poučkám, které nemohu dokázat. To k víře je málo. Víra je tento životní postoj, který se postupně rozvíjí a naplňuje. Je to orientace k budoucnosti s nadějí a je to živý prožitek společné lásky s druhými lidmi. Ne lásky v tak, jak se dneska vlastně používá. Dneska se stala láska vlastně jenom zástupným pojmem pro sexuální vzrušení. Ale v tomhletom lidé zapomínají, že láska znamená přeci vzít si na starost toho druhého a usilovat o jeho dobro v plném slova smyslu. A když si to člověk vztáhne na sebe, tak mám já někoho, kdo opravdu usiluje o moje dobro. jestliže máte takové lidi v okolí, tak jste šťastní. Ale nakonec každý člověk pochopí, že tady je někdo, kdo o jeho dobro usiluje, a to je Bůh. Ať už to pojmenujeme jakkoliv. Ta živá přítomnost toho, že já jsem vlastně přijímán, akceptován, nejenom těmi lidmi, se kterými si neumím uspořádat svoje vztahy, ale tím vším, v čem žiju, tak to je ten prožitek té živé přítomnosti. A tady potom všechen optimismus, pesimismus, to je něco, na čem až tak nezáleží. Pokud jde člověk za tím hlasem, který ho volá, tak žádný optimismus ani pesimismus nepotřebuje.
Toto je ale docela dobře srozumitelné a přenositelné i mimo ty obce věřících do té ostatní naší, jak se říká, sekulární společnosti, to, co říkáte.
Víte, mně v církvích ty obce věřících skoro chybějí. Většinou to totiž nejsou obce, jsou to sbírky náhodných lidí, kteří se setkali. A pokud církve se chtějí znovu v naší společnosti probudit, tak se těmito obcemi teprve musí stát. Pan farář není ten, který jednou v neděli přijde k oltáři si odsloužit mši, ale ten, kdo dokáže v tom živém společenství probudit ty vzájemné vztahy, vzájemnou starost těch lidí o sebe, jak je možné, že v nějaké farnosti někdo žije teda v absolutní nouzi a nikdo mu nepomůže. Taková farnost je napůl mrtvá.
Teď mluvíte jako člověk, který má zkušenosti s tou charitní prací, že?
Například s charitní prací, ale i zkušenost z regionu, které zůstávají stranou pozornosti.
No a tedy jenom úplně v závěru, je to přenositelné pro ostatní lidi, tato vaše filozofie, ten způsob víry, to vnímání Boha, lásky a tak dále?
Samozřejmě, že to je přenositelné, protože když přijdete do dobré společnosti lidí, kterým na vás záleží, tak najednou ten život prožíváte úplně jinak. A ty lidi, kteří jsou vlastně smutní, pesimističtí, to jsou lidé, kteří takovou společnost dosud nenalezli. Ale jak říká Vladimír Holan, když si naříká, že jsi sám, tak spolu trp s trpícími a nebudeš jím.
Tak a to říká Daniel Kroupa v závěru dnešních doteků víry. Já vám moc děkuji, že jste přišel a někdy doufám zase naschledanou.
Já děkuji za pozvání a naschledanou.
A já se ještě podívám, co nám nabízí aktuální vydání katolického týdeníku, trošku si jim zalistujeme. Tříkrálová sbírka atakuje loňský rekord, to je informace, která otevírá katolický týdeník. Podle posledních údajů přinese i přes ekonomickou krizi rekordní výnos. Obyvatelé České republiky solidarizovali s potřebnými více než v předchozích letech, konstatuje List. Další téma, Egypt na křižovatce. Právě tam stojí severoafrická země mezi laickým a islámsky pojatým státem. Jak tuto napjatou situaci vnímají tamní křesťané? V Indii vzpomínali na českého misionáře Pátra Jana Meda. Jakou stopu zanechal v této daleké zemi, se dozvíte v zahraničním zpravodajství. A tematická dvoustrana nese titul Bojíme se islámu. Islám představuje pro křesťany stálou výzvu, i proto bychom neměli propadat černobílému pohledu a různým předsudkům, konstatuje katolický týdeník. Jeho rodinná příloha Doma přináší téma kláštery a děti. Ano, jak to jde dohromady? O malovánky, knihovna, florbal či keramická pec. I tak může vypadat totiž pozvání, které dětem a rodičům nabízejí české kláštery. No a kulturní rubrika ta přibližuje film Soukromý vesmír. Svůj nový snímek natáčela Helena Třeštíková 37 let a podařilo se jí zachytit život jedné české rodiny od 70. let až do současnosti. Noviny potom uzavírá rozhovor s vedoucím instruktorem výcvikového oddělení útvaru rychlého nasazení s generálním prefektem křesťanské policie asociace a trvalým jáhnem, který káže v kostele, s Jiřím Laňkou. A ještě úplně naposledy, uvnitř Listu naleznete televizní a rozhlasový program, tedy i naše duchovní pořady na Radiožurnálu. A to je z dnešních doteků víry všechno. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Radiožurnálu.